Bura gelip orunsuz aldığımızdan şığa verse. Kalsında tez kakatın can bulsan koy. Kasındakı kali can da ankarsan koy. Kaynar olmağan kara bulay gülme. Eğer de iki ayt kız bas yer bulsan koy. Türüm ıksas bir adam aza yar et. Sol gaylardın ornında sen bulsan koy ayy. Yok muydu başka sebep? Oturayım içtim beli aşmasa dip. Kaynara boydak zürgün balasın koy. Sınımın ön boyunda çatmasa dip. Burunda mende boydak zürgünümde tülevşim künüm yerde batmasa dip. Al gazır yürüyün gülü tülep zürmün tanım dışında mırak atmasa dip. Sen boldun aytıstağı karanarım, senin de baykaldı koy şamaların. Her kızga közdü salıp tınış sürmey, boydaktıktan tavsulup baramalın. Adamın canına kattı bata dekin, belgülü bolıp kalgan mağan elin. Asıp tosıp ketüğünge karaganda üylenu gerek au dep şamaladım. Saygı atın kızlarga kaynar senin bir türleken möleyip karaganın ay.
Kalayşa vüzigimde ahu, şok bolmayda yol. Kalay minin ağzımda ot bolmayda, gayb olsan seni basıp kitirim dep. Kalijan er ölenin köp karnaydı. Kança kılmız bulsa da bizdin elde, sottalatın adamlar köp bulmaydı. Adam gaydı varsa da sottalmaydı, gay adamdı varsa da sottalmaydı. Uga ga 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 ga. Ömürde küştü sürüp küştülüyün. Bul elden azık alıp küştüneyin. Boydaksın dep sen mağan akıl aittin. Üylenip mende jaksı is köreyin. Tileysin kazır tanın atpasa dep. Sen özün jan edin koy iske beyim. Jurt endi Kalijanga kolaysız dep. Tüsükte jatpaydı koy. Tüske deyin uga ga 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 ga. Ağayın darınımdı kürüp otur. Körgen son köz ayımday bolup otur. Şaygıyatın kızlarga karadın dep. Nige senin dilibin kozup otur. Erine kız bitkenge karaydı koy. Bolgasın gözü seri gözü batır. Ol tügülü üylengen sen karaysın. Demeysin jarım otur közüm otur. Sen tügülü kürsetpe kempirine. Birek şalım oyunun sozup otur. Ga 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 ga. Мен ешкімді айтпаймын шыншыл дептік. Мен ешкімді айтпаймын бұлшыл дептік. Мына жолы жастарды алға тартып, біздер кеше сахнаны дүрсілдеттік. Шымкенттің ұтылып бір ұлынан айланы асыра алмай қыршын кеттік. Ал бүгін Қалижан мен тағы шықтым. Деген мен қойымда жоқ күрсінбектік. Өйткені өнер түгіл өмірде де бір қазаққа келеді, бір Шымкенттік өгәгәгәгәгәгәй.
Әсемдеткен, әрбір айтқан әндерің әсерлеткен. Бір қазаққа келіп те бір Шымкенттік. Ой айтып жатырсың ғой шешен боп сен. Олай болса сен қайта қуансайшы, ештеңеге жоқ екен есен кеткен. Ал қарағым біздегі әрбір Шымкентке бас-басына тиеді бес өзбек пен ай. Ай бұл айтыстың бұрындан құты бейік, несіне ел алдында көпінейік. Әжептеуірім қыз қарап қалыпсың ғой ауылда жүрген бала көпі күйіп. Бір атарың бар ау деймін, мылтық құсап отырсың бүкірейіп. Шалдарды да қыздарға қарайтты деп ел алдында қалдың ғой шікірейіп. Сен қызға қарамай түріңе қарап алсай, жігіттің бір едің ғой мысы бейік. Селитра мен өсірген жүгірдей шаштарыңда кетіп тау тікірейіп ай.
Ағайын қазір ұйықтаға қол қаласың ба ол? Ара тұра айналсаң жанашырға, өрімді яқындарды көремін деп. О баста келген жоқ па бәр осында? Қасымда Қалижан жүр кері кетіп, мен бұны теңеп жүрсем жанашырға. Біресе түрімді айттың, шашымды айттың, күндегеннен бірдеңе табасың ба? Менің шашым адайлар сияқты ғой, көтеріліп тұрады арасында өгәгәгәгәгәгәй. Ең әуелі қарттарым болсаң игі, ұрпақтары болмас пет сонша мейлі. Қазыналы үлкендер аман болсын, дуал менен алмайтын қорша бүйді. Және де өздерің деймына жастар, дейміз ғой бейіктерге қонсақ игі. Мен өзім осы отырған атанадай, 80 менен 90-ға толсам игі. Ел халықтың баласы болсам игі, ел халықтың батасын алсам игі. Ай бірақ біздің арман таусылмайды, өмірге әкелсек те он сәбиді. Мен өзім атам тірі болса деймін, атам да атам тірі болса дейді өгәгәгәгәгәй. Қайнардай көрсіп болалмадау бөрін ұстқа, Қалижан сенде жақтан жаңылыспа. Кезегіңді берейін әрі қарай, дайын бол қайнар менен тағы ұстқа. Сөз соңында айтарым алағайын, қауышай қарғашан сағынышта. Біздердің бір тақырып құнай бет, болмасын өлеңімнің жолы қысқа. Атына бір обыс берер еді, әттең ай бұл қайнардың қолы қысқа. Ағайын келесі айтшы жолғайық, Қонаев атындағы облыста ұгагагагагай.
Ай, айсыз болып Шымкенттің қаласында Жолығып жатырмыз ғой санасынға. Мен енді барған жерге дейін шабайын деп бұл өзінің білдірді шамасында. Шашымды көтерілген адайлар деп бауырым ел алдында аласырма. Онда менің қолдарым үкімет қой бас бас қоятын арасында. Белгілі текті кезір арнағаны Қонаев облысында жолы қайық деп Айтатын баласын қой толға вәлі Ал енді мен де ағайын қоштасарда Тарихтан сыр айтайын толға малы Қонаев ел басқарып тұрған кезде белгілі беделінің зор болғаны. Үндістанда қазақ істер күндік өтіп, делегатқа басшы боп сол барады. Сахында әнші жүрші күйшісі бар. Көшті бостап, Қонаевта ер барады. Атамыз әуежайдан түскен бойда қазақша оқуды оқып таңданады. Қош келдің қазақ ұлы сазгері деп шәмшіні күткен екен онда бәрі. Әнді мен енделейдің аспанында сазгердің тұрған екен самға бәні. Делегаттың ішінде шәмші болмай Қонаев сонда қатты қорланады. Содан соң қайтып елге бет бұрады көңілінің тарқамай көк тұманы. Ойласып тіленді іп Нұрғиса мен Шәмші мен жолығуға серт қылады. Күй жайын ұққаннан соң жерлесімнің үй жайын жөндемекке сеп қылады. Ән патшасына алдына шақырды бар күн көрісін түзеуге еп қылады. Сонда біздің мәрт көңіл шәмшағамыз ештеңе қажет емес деп тұрады. Кимекеңнің осындай жомарттығын кейінгіге үлгі еткім кеп тұрады. Осы еді тарихтан бір дерегіміз, жақсыны ұмытпаймыз себебі біз. Тудырған мен осындай алыптарды, халқыма алтын құрсақ еледіңіз. Біздердің Қонаевтай даналармен әрқашан биік болсын беделіміз. Шәмшіні сарықтатып кеткен жоқ па, деліден келген бойда сол еріңіз. Ағайын не десек де осы шығар, ұлылықты мойындау дегеніміз ай. Ай түскен соң оңтүстіктің атынан біл. Қайнарда қадамымды бақылап жүр. Түрменен шашымды айттың деп бұл да менің. Ұрысқақ келін сергілді шатын ап жүр. Осы менен айтысы доғар айық. Алайын қыз бар жаққа басың ауғыр. Сіркін ай ердің менді үйленген соң, таң атпаса екен деп жатып алғыр. Ал енді осы менен қошаман бол, ауылына барасап, қатын алғыр ай.
Қадижан Білдашев, оңтүстік Қазақстан облысының ақынына баға беріңіздер. 1948-41. Қайнар Алагөзов, Ақтөбе облысынан. 1948, бұл да сол.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз айтыскерлер Маржан Ешжанова мен Айнабек Бейсенғалиев және Қадижан Білдашев пен Қайнар Алагөзовтің сөз сұрайсыз. Айтыста толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, амантау болыңыздар.